Lauksaimniecībā izmantotie minerālmēsli ir galvenais iemesls pārāk augstai slāpekļa koncentrācijai ūdenstilpnēs. Tā ir īpaši augsta tieši Lielupes upju baseina apgabalā, jo apkārtnē notiek intensīva lauksaimniecība. Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātniskā asistente Solveiga Kadiķa stāsta, ka slāpekļa savienojumi ir barības vielas dažādiem dzīviem organismiem. Šo procesu sauc par eitrofikāciju, un tieši tas negatīvi ietekmē dabisko vidi ūdenstilpnē.
Viela. Principā var teikt, ka mūsu jūra ir pārbarota. Mēs ar savu minerālu mēslojumu lietojumu, kas pēc tam izskalojas, minerālu mēslu ir viegli šķīstoši, viņi aizskalojas, ja tīpaši ir intensīvi nokrišņi, kā mums te bija pāris gadus atpakaļ. Un tad aļģītis to slāpekli uzreiz dabū un tad ātri sāk augt.
Vēl slāpeklis ietekmē arī globālo sasilšanu. Liela daļa vielas izgaro gaisā oksīdu veidā, kas ir ļoti spēcīgas siltumnīcas efekta gāzes. Pētniece uzsver, ka slāpekļa koncentrācija tuvākajos gados paaugstināsies, neskatoties uz pasākumiem, ko veic, lai tā nebūtu. Tas skaidrojums ar zilaļģu savairošanos, jo tās spēj piesāstīt slāpekli arī no gaisa. Ilgtermiņā gan šiem līmeņiem vajadzētu kristies. Latvijas Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra iekšzemes ūdeņu nodaļas vecākā speciāliste Aneta Kubliņa uzsver, ka augstās slāpekļa koncentrācijas sekas varētu būt bioloģiskās daudzveidības samazināšanās.
Pirmkārt, mēs varam domāt par to, ka samazināt slāpekli jau tā rašanās avotā, kā piemēram mazāk lietot gaļas produktus, piena produktus, līdz ar to būtu arī jāsamazinās lopkopībai pēc piedāvājuma pieprasījuma principa. Mēs varam arī veicināt bioloģiskās lauksaimniecības lietošanu, jo tur slāpekļu minerālu mēslus ir aizliegts lietot.
Lai apzinātu un rastu risinājumus šai problēmai, Latvijas un Igaunijas zinātnieki radījuši virtuālu rīku slāpekļa plūsmas modelēšanai. Ar to var identificēt galvenās plūsmas, tā avotus un izvērtēt to samazinošos pasākumus. Tas radīts, lai varētu izstrādāt vienotu vides politiku situācijas uzlabošanai Rīgas jūras līcī. Gada laikā tajā ieplūst gandrīz 70 tūkstoši tonu slāpekļa, kas veicina ūdenstilpju aizaugšanu un pazemina ekoloģisko kvalitāti gan iekšzemes ūdeņos, gan Baltijas jūrā. Plašāk par Rīgu stāsta Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētniece Inga Grīnfelde.
Mērķis ir nodrošināt trīs tādas funkcijas. Viena ir izglītojošā funkcija, ka mēs saprotam, kas ir slāpekļa budžets, kā veidojās, kādas ir galvenās slāpekļa plūsmas, gan tautsaimniecības iekšēnē, gan arī galvenās plūsmas no tautsaimniecības atkal uz dabisko vidu. Tad otrs mērķis ir demonstrējošs, ka mēs parādām, kā šīs plūsmas veidojās. Tas trešais mērķis ir kā atbalsta rīks, ar kura palīdzību jau var rēķināt dažādu slāpekļa plūsmu samazināšanas iespējas gan uz atmosfēru, gan arī uz hidrosfēru.
Virtuālo rīku izmantot var ik viens interesants. Tas bez maksas pieejams Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājaslapā. Šobrīd gan pieejama tikai nepilnā rīka versija, tas tiks pilnveidots līdz mēneša beigām. Paula Devica, speciāli Latvijas radio.